ਫੇਅਰ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ Хайрлы болсын, хурматты тыңдаушылар. Бүгін 2023 жылдың 24 апрель, Тептенің 1-ші күні. Тептенің жемі дүния түркмендер кепілешіклерімізді яғыда тыңдамаға шақырады. Хурматты тыңдаушылар, бұл кепте адатлығын веб-сайтына ең көп оқылған хабарлардың басын кепілешігін таярланған уақытында. Праг уақыты білен күн ортан сағат 12-лерде Хиндистанына жол алған түркмен сағлық саяхатшыларының жесетлерін ватанына кетірмек қиын деген атпен чап етілген хабар чеккен. Адатлығын ташари ұртларда жол алған түркменстандықтар білен бағлы алған мағлұматтарына лайықтықты бұл ұлы мәселе болып раяттардың арасында үренкен күрлін әділер. Түркменабадың меркезі базарына сатуға шығарылған дүкендер көз көртелі көпірлі деген атпен чап етілген хабарымыз кем көп оқылды. Көрінісінен оқушыларымыз телекетшілер үшін барха қиынлашқанға әділген шерттерлен кем ішкен қызықланыярлар. Sağdınlık görüşünün neticeleri ya da üstünlüklerin arkasına doğulanan hastalık, Türkmen rayatları Türk vizasını alma için gelecekte şikayet etmeyeceğine kepil geçmeli. Rusya'da Türkmen rayatı vatandaşının pul seri işlerini uğurladı diyen adlen çap edilen havarlarımız hem bu kepte herki görközülere göre en köp okulanların beyaşlığına verdi. Hormatly dinleyijiler, Heptäniň jemini Türkmenistandaky howa, yer suwy we ýaşaýyş şertleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistan 6 asyr saýaty 18-nji aprelde alatlygyň habarçylarynyň aşy ysydan soň gelen sowuk howanyň miýwele gaşlara we beýleke kynlara ýetiren ziýany barada beren habarynyň ýanynyň Türkmenistandaky salkyn howanyň ornuna ýene-de ysy howanyň geljekdigini habar berdi. Emma resmi xabar serişteleri adatça bolşyali howanyň birden galyp birden sogamagynyň taýhanlaryň maýarlarlaryň işini we durmuşyny aljak girdejilerine ýetirip biljek täsir hakynda maglumat bermekden saklanylar. Şu aralykda soňky ýyllarda import aralyp eksport edilýän önümleri barha köp öndürýänligini aýdýan we ýylda millionlar çydyp agaş naharlaryny şol sanly miýweli baglary ekýän Türkmenistanyň daşary ýurtlardan alma import etmekde öňe taýlananlygy mälim boldy. Döwlet ýetişligini häkimetli wagt Türkmenistanyň Heptäniň başynda başlanan salkyn howanyň ornuna dinç günlerinde ýene ysy howanyň geljekdigini buşlady. Şenwede we ýekşenwede howanyň ortaça temperaturasy goşmak 35 derejesine ýeter diýip Türkmenistan 6 asyr saýaty howanyň bu kiýil keskin üýtgemelerini sebäplerini aralaşmagyna aýtdy. Türkmenistan'da kova şertleri son kıyılarda oluşan mağlumatları göre mağarlarlar ve dayıhanlar için barhaken kıyınçılık dörü diyer ve ekrançılık yerlerinin onlar çayların devamını arıklamayı, sorlamayı, hasırlılığın ve o tüyüm önümçülüğünün peselmeğine, pahtı, buğday hasırlığına, miyve, gök bakçı kinlerinden alınan hasırların mötsörünü, et yağın, süt katığın muhtarını ulu tehir ediyar deyip sinçilere ediyarlar. Adatlığın havarçılarının yazmağına göre, Türkmenistan'ın kova şeritleri son kıyıllarda keskin üyüt göyer ve bunu görmezlik, bilmezlik, üstesinde bu arada oylanmazlık asla mümkünler. Aslında hem kurok kovali, ısı yurt olan son, yalınlı, epkökli kovanın odağa çekmeyi, kayırlar, ovalardaki karlı, neyfak yağdı, durmuş yağdayı pes adamların, sultanlı yaş sağaların, enelerin yüzlerçesinin ölümünü sebep bolya. Emma bu yağdayı varadaki statistik mağlumatlar ya hasav alınmaya, ya da hasav alınıp hiç yerde açık çap edilmeye. Yönü havarçılar Hova'daki son kütlömelerin 2020 yılda has katı duyurup başlandığını, rayetlerin pikir edip bileyen bölüğünün bir yağdaydan alıda kalıp toydu, yağısı, ödarı, gurrun ediyenliğini belirleyerler. Aydılmağına göre 2020 yılın 27 aprelinde duran güçlü karasat 70 yaş arka atan aksakalların aytmaklarına göre onların ömrünün devamını ilkinci gedek kalıptır. Emma son kıyılarda bu kıyılı yel karasatlar has yığıgıdan kaytalanıp başlattı deyip havarçimiz 13. ve 14. aprel günleri iki sevütte olan tozunlu hovanın hasam gen görülenliğini belledi. Maru ve levap sevütlerinde turan yerin iğdinden hova has yaramaz oldu. Yel